y'a fɔ cogo min na Mali sariya la ni élection kɛra premier tour donc tako filanan fɛnɛ bɛ boloda ni candidat min bɛ yen ni candidat bɛɛ la ni mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi duuru ani kelen ni mɔgɔ m'o sɔrɔ donc tako filanan bɛ boloda o de la provisoire min bɔra a yirala k'a fɔ mɔgɔ si ma 50% sɔrɔ donc plus une voix a lieu maintenant ka taa deuxième tour la o de la deuxième tour date fɔra o bɛ bɛn le 12 donc o bɛ kɛ pour le moment candidat fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sumala Sise ani Ibeka ye o ye résultat provisoire parce que résultat fɛnɛ ma ban parce que sariya fɛnɛ b'a yira ni NJ y'a ta provisoire di ale fɛnɛ k'a ta cour constitutionnelle la donc tile fila de bɛ di candidat ma tile fila donc ni résultat min fɔra voix min dir'i ma n'i ma sɔn o ma fɛnɛ i bɛ se k'i ka sɛbɛn kɛ ka bila ta cour constitutionnelle la olu fɛnɛ b'a lajɛ ni a ka ɲi ubiyɛn n'a ma ɲi n'i ye min fɔ ni sariya de don donc u b'a cɛ ka bɔw fɛnɛ dɔw annulé donc laɲini kɔnɔna na donc maintenant mais olu bɛ papier min bɔ o de ye papier laban laban ye n'a bɛ fɔ o ma le résultat définitif cour constitutionnelle de b'o kɛ donc l'arrêt de la cour est sans appel
nin tako filanan na ayiwa a bɛna boloda cogo jumɛn yɛrɛ fɔ kow bɛ k'a la wa o tɛna kɛ de
bon ale la gɛlɛya de bɛ mali ta la o la parce que 2013 la mali kɔnɔ yɛrɛ kofɔ ma se ka kɛ parce que mali sariya b'a yira k'a fɔ ni premier tour n'o résultat définitif de proclamera par la cour constitutionnelle donc o dugusɛjɛ campagne bɛ dayɛlɛ mais 2013 ta la a kɛra jeudi vendredi dɔrɔn de sɔrɔla mɔgɔ ka se ka campagne kɛ olu ye tile kelen de bon parce que o bɛla sara sunba kɔrɔ délai tɛ cour constitutionnelle bolo a fɔra ko cour constitutionnelle b'a ka jaabi di wagati min ka d'a ye n'a fɔ o ma sans délai ministre ta la par exemple tile duuru de dilen don qui suivent la date du scrutin par exemple n'o tun ye délai dan ye bi ye o ye ministre ta ye mais cour constitutionnelle mɔgɔw ta la délai foyi t'o la bon o ye gɛlɛyaba de n'a ye cour constitutionnelle mɔgɔw ja de bonne ou de mauvaise foi u bɛ se ka to yen fo ni deuxième tour le 12 ye bon n'u y'a kɛ jeudi fɛnɛ n'o ye le 9 ye donc a mɔgɔw bɛ se ka tile kelen dɔrɔn de sɔrɔ n'o ye vendredi ye parce que campagne kan ka datugu tile kelen sanna cɛ donc n'o ye samedi dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ bila donc a dugusɛjɛ ye élection yɛrɛ donc o de gɛlɛya ye mali sɛbɛn sugu rɔ c'est pourquoi révision constitutionnelle min bere wa n'a ma se ka kɛ a kun yirala k'a fɔ ka délai dɔ di cour constitutionnelle ma pour u permettre u ka se ka résultat jaabi di joona premier tour la candidat minnu b'u yɛrɛ dɔn u ka se ka alliancew kɛ u ka se ka campagne kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na
u bɛ da minnu tun ma se ka dayɛlɛ tako fɔlɔ nin na n'o ye mali camancɛ ani kɔrɔnfɛla na kubeda kɛmɛ wolonwula o ni kɔ olu de ma se ka wote o maaw na se ka kala ta ayiwa zena ta ni lakana sabatiyara wa
bon o de bɛ ka ɲɛɲini o de bɛɛ ka laɲini ye parce que président min bɛ ta jamana kɔnɔ jamanakɔnɔden bɛɛ ka président de don bon n'a fɔra kɛ ka fɔ k'olu ma se ka vote dumana na n'olu ko k'olu ka président tɛ parce que élection ma se ka organise est ce que mɔgɔ bɛ se k'u sɔsɔ parce que u ma vota ye or élection présidentielle ale ni tɔw tɛ kelen ye ale bɛ kɛ mali fan bɛɛ fɛ ani hali maliyɛnw bɛ kɔ kan n'o bɔra élection foyi tɛ ten cogo la mais pour le moment opposition y'a ɲini de k'a fɔ olu bɛ dugu mun na k'u ka se k'o dugu lisi d'u ma minnu na élection ma se ka kɛ yen donc est ce que siɲɛ wɛrɛ élection bɛna se ka kɛ yen o ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mais mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn pour le moment olu ye dugu jumɛn jumɛn u ye min chiffre min dira o ye bureau de vote dɔrɔn de ye mais dugu dama fɔ mais an kɔni b'a dɔn a kana sɔrɔ région minnu na olu dɔnna n'o ye Mopti mara ninnu fɛnw ye ani dɔw bɛ Segu mais f'a ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la nin dugu ani nin dugu de don donc maintenant élection ma se ka kɛ mɔgɔw kan ka se k'o de dɔn bin an filɛ waati min na pour que au moins deuxième tour la disposition min bɛ se ka ta la pour que au moins bɛɛ malien bɛɛ bɛ se ka voter cogo min na i tɛ voter a tigi ye i ma voter a tigi ye mais i kɔni ka se ka taa i ka sariya respecter n'o ye droit constitutionnel ye